Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Herren gav dem i midjanitternes hånd, og i 7 år havde midjanitterne magten over Israel. Af frygt for dem indrettede israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborge. Hver gang israelitterne havde sået, kom midjanitterne og amalekitterne og østens folk og gik til angreb på dem. De slog lejr på deres jord og ødelagde landets afgrøde helt til Gaza. De lod intet være tilbage at leve af i Israel, heller ikke får, okser eller æsler. For de kom med deres hjorte og deres telte, så talrige som græshopper. Hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og hævede det. Israel blev helt forarmet på grund af midjanitterne, og de råbte til Herren. Da israelitterne råbte til Herren over midjanitterne, sendte han en profet til dem. Han sagde til dem, dette siger Herren, Israels Gud. Jeg førte jer op fra Egypten ud af trællehuset. Jeg redde jer fra Egypterne og fra alle jeres undertrykkere. Jeg drev dem bort foran jer og gav jer deres land. Jeg sagde til jer, jeg er Herren, jeres Gud. I må ikke frygte amoritternes guder, hvis land I bor i. Men I adlød mig ikke. Herrens engel kom og satte sig under egen i Ofra, som tilhørte Abesitten, Joash. Hans søn Gideon var ved at tærske hvede i vinpersen for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tapre kriger. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, Herren førte os op fra Egypten. Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er mig, der sender. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Men Herren sagde til ham, jeg vil være med dig. Du skal slå midjanitterne alle som en. Gideon sagde, har jeg fundet noget for dine øjne, så giv mig et tegn, at det er dig, der taler til mig. Gå ikke herfra, før jeg kommer tilbage med en gave til dig og stiller den foran dig. Han svarede, jeg bliver her, til du kommer tilbage. Så gik Gideon hjem og tilberedte et gedekid og bagte usyret brød af en efamel. Kødet lagde han i en kurv, og suppen hældte han i en gryde. Så bragte han det ud til ham under egen. Da han kom med det, sagde Guds engel til ham, tag kødet og de usyrede brød. Læg det på klippen der og hæld suppen ud over det. Det gjorde han, og Herrens engel rakte den stav frem, han havde i hånden, og rørte ved kødet og de usyrede brød med spidsen af den. Da slog ild op fra klippen og fortærede kødet og de usyrede brød, og Herrens engel forsvandt for øjnene af ham. Så forstod Gideon, at det var Herrens engel, og han sagde, ak Gud herre, nu har jeg set Herrens engel ansigt til ansigt. Men Herren sagde til ham, fred vær med dig. Vær ikke bange, du skal ikke dø. Der byggede Gideon et alter for Herren og kaldte det Herren er fred. Det står den dag i dag i Abesritternes Ofra. Og så skal vi bekende vores kristne tro.
Som sagt til at starte med, så skal vi forsøge at lære Gud bedre at kende i dag. Og det skal vi gøre ud fra den tekst, vi lige har læst fra Dommerbogen. Vi er inde i sådan et forløb med prædikner fra nogle forskellige steder i det gamle testamente. I søndags var der undervisning om den røde tråd i det gamle testamente. Og nu er vi sådan nået til den del, som hedder Dommerbogen. Og der er bare en enkelt tekst, som vi skal have frem, og det er så i dag, som tager fat i Dommerbogen, og det sker der. Og bagefter så skal vi så de følgende søndage høre om nogle forskellige ting, der sker senere i Israels historie. Vi dumper ned på et tidspunkt i Israels historie, hvor der er temmelig mørkt. Det går dårligt, åndeligt og politisk. Der er kaos i landet. Og vi befinder os efter udfrielsen fra Egypten, men inden der begynder at komme konger i landet. Og det er sådan en lidt underlig mellemperiode, hvor man godt kan få fornemmelsen af, at det hele sejler egentlig lidt. Den tekst, vi har i dag, er en tekst fra Det Gamle Testamente. Og nogle gange kan man godt tænke, det kan jeg i hvert fald, og måske kender nogle af jer også det, at der er godt nok lidt langt til Jesus, når man skal have fat i sådan en gammel historisk tekst her. Der er lidt langt til alt det, der handler om påske og så videre. Men hvad kan vi egentlig få ud af det her? Kan vi få noget ud af sådan en tekst? Paulus, han siger i Romerbrevet, at alt, hvad der tidligere er skrevet, det er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Den her tekst vil gerne lære os noget om Gud, og det vil den gerne for at give os trøst og håb, også i dag, også os, der sidder her i dag. Det giver mening at beskæftige sig med sådan en tekst her, selvom den kan virke gammel. Det gør det, fordi vi lærer Gud bedre at kende i sådan en tekst. Og Gud, han ændrer sig ikke. Han er den samme. Han bliver ved med at være den samme. Den Gud, som vi lærer at kende i den her tekst, er også den Gud, som sendte Jesus. Den Gud, som er her i dag, og som vil os noget. Og så er der en enkelt ting, en sidste indledende bemærkning, jeg godt kunne tænke mig også lige at nævne. Jeg ved ikke, om I kender det, at man hører en prædiken, men man hører den egentlig ikke helt med sine egne ører. I virkeligheden så hører man den med sidemandens ører. Og så tænker man, ej, hvor er det godt, at ham eller hende får det her at vide nu. Det har vedkommende sikkert rigtig godt af at høre. Og så glemmer man nogle gange lidt at høre det med sine egne ører. Glemmer at høre, hvad er der egentlig helt konkret til mig? Glemmer konkret at høre efter, at det her, det drejer sig om mig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver i dag, at du hører det her med dine egne ører. Ikke med sidemandens, men med dine egne ører. Både det, der er udfordrende i teksten, og det, som giver trøst og håb. Jeg vil gerne begynde med at bede Gud om, at han må vise sig for os igennem det her. Kære far, tak fordi, at du er trofast. Tak fordi, at du er tålmodig. Tak fordi, du er kærlig og god. Og tak fordi, du vil os noget. Hver enkelt af os, der sidder her. Jeg vil gerne bede om, at vi må få lov at lære dig bedre at kende den her formiddag. At du må tale konkret til os, så vi hører dit ord med vores egne ører, og ikke med sidemandens. Amen. Det kommer til at fungere sådan, at vi kører egentlig bare sådan teksten nogenlunde igennem, og så er der nogle ting, jeg sådan gerne vil tage frem undervejs. Og teksten står heroppe, så I kan følge med, hvis ikke I har den foran jer. I de første 6 vers, så bliver vi ligesom sat ind i situationen i Israel på det her tidspunkt. Og det er som sagt en mørk tid. Det går rigtig dårligt. Det går dårligt, fordi israelitterne, de har vendt sig væk fra Gud. De har glemt Gud, og de er begyndt at blive ramt af forskellige ting. Og der står, at det er ting, Gud lader ramme dem, fordi at de ligesom har vendt sig væk fra Gud. De gør, hvad der er ondt i hans øjne. Og det her, det er faktisk lidt af et omkvæd, når man læser dommerbogen. Der er nogle ting, der gentager sig. Det, der sker, der er sådan en cyklus nærmest. Folket glemmer Gud. De gør, hvad der er ondt i hans øjne. De tilbærer andre guder. Så sender Gud dårligdomme ind over Israel. Lad det gå dem dårligt. Lad fjenderne få magt over landet. Og så på et tidspunkt, når det går tilstrækkeligt dårligt, så råber de om hjælp, israelitterne. så vil de gerne have med Gud at gøre igen, fordi nu krasser krisen. Nu har vi brug for ham lige pludselig. Det havde vi ikke så meget, da det gik godt. Og så råber de til Gud, råber om hjælp, og så sender Gud en dommer. Og dommerne i den her periode, det var altså nogle mennesker, som Gud udvalgte til at lede Israel sikkert igennem de kriser, der kom. Det var ikke helt en konge, det var ikke helt en profet, men lidt en mellemting måske. Og de her dommer, de er altså også lidt svingende kvalitet, opdager man, hvis man læser i dommerbogen. Det kommer vi til lidt senere med Gideon også. I vers 7 så hører vi, at det passer ind i mønstret det her. De råber om hjælp, israelitterne. De vil gerne have Gud til at komme og hjælpe. Og det gør Gud, og han gør det i første omgang ved at sende en profet. Og den her profet hører vi ikke så meget om. Der står ikke, hvem han er. Der står bare, det er en profet fra Gud, som har et budskab. Og jeg tror, vi skal prøve at lægge mærke til det her budskab. Hvad det er, han siger. Den kære profet her. Profeten har to pointer. For det første. Jeg, altså Gud, førte jer op fra Egypten. Det var mig, der udfriede jer fra Egypten. Udfriede jer fra jeres trældom. Fra alle de ting, der holdt jer nede og plagede jer. Jeg frelste jer derfra. Gud er altså frelser Guden. Det er den første pointe her. Det her det er sagt på baggrund af, at Gud har grebet ind, som en frelser Gud for Israel. Og så den anden pointe, som profeten her har med. Det er mig, der er Herren, jeres Gud. I må ikke frygte de her amoritters guder. I skal ikke frygte de andre folks guder. Underforstået. I har haft fokus på alt muligt andet end mig. I stedet for at frygte mig, i stedet for at have ægte Guds frygt over for den, der egentlig fortjener det, den sande, levende Gud, så har I frygtet nogle andre guder, så har I trællet under nogle andre guder. I er simpelthen gået tilbage til den her slavetilstand igen. I har taget jer andre guder end mig. Og jeg ved ikke, om I kan genkende den her kobling mellem de to ting. Det er nøjagtigt det samme, som sker der, hvor israelitterne får de 10 bud. Det er samme budskab. Næsten samme formuleringer. Ved pagtslutningen på Sinai, der hvor israelitterne får de 10 bud, som jøderne kalder de 10 ord. Jøderne gør det, at de slår de to sidste bud sammen og siger, det er et bud. Og så er det første ord, eller det første bud, som kommer inden, du må ikke have andre guder end mig. Det er, jeg Herren, som førte jer op fra Egypten. Og det står simpelthen lige i forlængelse af hinanden. Jeg Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Og lige bagefter, du må ikke have andre guder end mig. Og hvad er det for en situation, israelitterne står i nu? Jo, de har taget sig andre guder end Gud. Det er noget andet, de lader styre i deres liv. Og det går dem dårligt. Israelitterne har på Gideons tid igen, for det er altså et omkvæd det her, det er sket flere gange tidligere i dommerbogen, og sker igen senere. Igen har de brudt pakten med Gud. Og hvis vi så lige prøver at fryse billedet fra dommertiden her. Hvis vi prøver lige at sætte den på pause. Og så flyve 3.000 år lidt mere frem i tiden. Så sidder vi her i Hvidovre. Og hvilken relevans har det her så for os? Jo, faktisk så minder vores virkelighed på nogle punkter om israelitternes her. Vores situation er sammenlignelig med deres. Vi er blevet befriet. Gud har sendt Jesus som redningsmand. Og han har befriet os fra det, vi trællede under. Vundet over synd og død og djævel. For at vi skulle være frie. For at vi skulle leve i frihed. Og det er sådan, at Jesus han bekræfter de mest centrale bud, som også blev givet til israelitterne. Hvorfor? Er det fordi Gud er smålig? Nej, fordi han holder af os. Fordi han vil os det bedste. Fordi han vil have, at vi skal leve i frihed. Leve der, hvor det er godt at være hos ham. Derfor gælder det også for os, at vi ikke må have andre guder. Det er netop sagt på baggrund af frelsen. Ikke som et krav, der kommer først. Nej, det første, der kommer, det er frelsen. Det er udfrielsen fra trældommen. Og så kommer det her. Du må ikke have andre guder end mig. Og det gælder sådan set også for os. Og her kunne jeg godt tænke mig, at du prøver at høre det her med dine egne ører, og ikke med sidemandens. Hvad betyder det her konkret for dig i dag? Har du andre guder end Gud i dit liv? Måske gemmer de sig lidt. Du har formentlig bygget et alter for din bil, eller din bankkonto, eller dine relationer, eller din succes. Men det kan godt være, at du har ubevidst gjort det, og usynligt gjort det. At du i virkeligheden sætter din lid til en hel masse andre ting end Gud. At du i virkeligheden ubevidst tilbærer en hel masse andet end Gud. Sådan så det fylder mere end Gud. Sådan så du ikke takker ham for det som gode gaver fra ham, men i stedet har sat det op på en pedestal, hvor det slet ikke kan tåle at være. Hvor det kun er Gud, der hører til. Gud vil gerne have dig ud af det slaveri, du er havnet i. For den virkelige frihed er hos ham. Derfor er det her en advarsel til israelitterne dengang og til os i dag. Er det egentlig Gud, vi frygter, eller er det en masse andet? Frygter vi i virkeligheden mere og miste vores anerkendelse? Frygter vi i virkeligheden mere og miste vores penge? Miste en hel masse ting, som egentlig er gode? Gode gaver fra Gud, men som vi måske har fået sat for højt, sat højere end Gud. Hvis du kan mærke, at der er et eller andet, som irriterer dig lidt, når jeg siger det her, et eller andet, som giver dig noget uro i maven, eller i baghovedet, eller hvor det nu sidder på dig, så tal ud med Gud om det. Lad være med bare at lade det ligge nu. Tag tanken med hjem. Tal med Gud om, hvad det er, der foregår. Han vil så gerne. Det er ikke, fordi han er smålig. Det er, fordi han vil dig det bedste. Sådan var det også med israelitterne på det her tidspunkt. Og så er der en enkelt ting, jeg tror er vigtigt også at få sagt her. Det går israelitterne dårligt, når de vender Gud ryggen. Det går dem dårligt. Og man kan godt, når man læser sådan nogle gammeltestamentlige tekster her, tænke, at vi skal måle vores forhold til Gud på, hvor meget succes vi har i livet nu og her. Det tror jeg ikke, vi skal. Det tror jeg faktisk kan være farligt at tage temperaturen på vores gudsforhold ud fra vores succes i livet nu og her. Alligevel så er de her eksempler på, at det går dårligt for Israel, når de vender Gud ryggen. Det er advarende eksempler for os. Det går dårligt, set i det store perspektiv, når man vælger Gud fra og tilbærer noget andet som sin Gud. Det går rigtig dårligt. Set i det store perspektiv, så går det af helvede til i udtrykkets egentlige forstand. Det er derfor, vi bliver advaret mod afguder. Men kommer der ikke snart noget håb og trøst, kunne man så sidde og håbe lidt på. Nu har jeg jo påstået, at man kan finde håb og trøst ved at beskæftige sig med de her beretninger. Handler det så bare om afgudstyrkelse og fortabelse og vrede det hele? Hvor er håb og hvor er trøst i den her tekst? Der er masser af håb og trøst. Der er særligt to ting, vi skal se på. Det ene, det handler om Guds forhold til sit folk i alle de her kriser. Og der er den her situation omkring Gideon et rigtig godt eksempel på, hvordan det ser ud i hele dommerbogen. Og det andet, vi skal se på, det er, at Gud faktisk vælger at bruge Gideon, selvom han er lidt af en antihelt. Det, der sker i løbet af alle de her gange, der er den her cyklus, som jeg nævnte før. Det er jo, at Gud bliver ved med at starte forfra. Gud bliver ved med at forbarme sig over sit folk. Gud bliver ved med at sige, vi prøver igen. Ikke fordi det var ligegyldigt, alt det skidt, der var. Det var farligt. Men Gud er tålmodig. Og Gud er trofast. Og når man læser i dommerbogen, så ser man, at der er en kæmpe kontrast mellem Gud og hans folk. Gud er mere trofast end sit folk. Gud er mere trofast end os. Det er den trofaste Gud og det utro folk. Den tålmodige Gud og det utålmodige folk. Nogle gange så kan jeg godt tænke, gider Gud at give mig en chance til? Gider han virkelig det? Nu dumpede jeg i igen med det her. Endnu en gang. Og det er så pinligt. Gider Gud stadig? Ja, det gør han. Gider han også, hvis du dumper i igen? Ja, det gør han. Han bliver ved. Han er trofast. Han er tålmodig. Han bliver ved med at vise noget. Gud, han husker dig stadig, også selvom du glemmer ham igen og igen. Og så kan man nogle gange tænke, at Gud fylder sig lidt i min hverdag. Jeg må da også fylde lidt i hans, så. Så må jeg fylde forsvindende lidt i hans hverdag. Det gør du ikke. I Guds hverdag, så fylder du alt. Gud, han husker dig. Også selvom du skulle glemme ham. Og han vil så gerne have dig ind til sig. Han vil så gerne. Fordi det er bedst for dig at være der. Han er ikke ligeglad med synden, for han ved, den er ødelæggende. Men han vil dig stadig. Han bliver ved med at ville dig. Han er trofast. Og det er altså også et omkvæd. Lige så vel som folket, der vender sig væk fra Gud i dommerbogen, er et omkvæd. Så er det også noget, der gentager sig igen og igen og igen. Gud vil stadig. Og det her, det må du også meget, meget gerne høre med dine egne ører. Og ikke bare med sidemandens. Det gælder dig. Gud vil stadig. Han bliver ved. Hvem er det så? Altså nu krasser krisen virkelig i Israel. Hvem er det så, Gud udvælger til at få det her til at vinde? Til at lede folket sikkert igennem krisen? Det er en fyr, der hedder Gideon. Og hvem er han? Vi lærer ham lidt at kende i teksten her. Vi skal ikke gå i detaljer med alle de ting, der bliver sagt om, hvordan det går for sig, da Gud han kalder Gideon til den her opgave. Men der er nogle grundlæggende ting. Det, der sker, det er, at Gud opsøger Gideon. Gideon får den her opgave. Gideon tvivler på, at det rent faktisk er Gud, han har talt med, og kræver et bevis. Og Gud går endda med på lejen og giver ham beviset. Og da Gideon så opdager det, så bliver han skrækslagen. Fordi han ved godt, at han er en fin repræsentant for sit folk. Han minder om sit folk. Og han bliver bange, når han så møder Gud. Når han finder ud af, at det er rent faktisk den levende, retfærdige Gud, jeg står foran. Men Gud viser ham noget. Hvad hører vi om Gideon? Man kunne forestille sig, at Gud ville finde en rigtig supermand frem. Det gør han altså ikke. Han er en figur, som jeg tror, mange af os et eller andet sted kan spejle os i. Herren er med dig, tapre kriger, siger Gud til ham. Og det skriger nærmest i teksten, det her. Fordi alt, hvad man ellers hører om Gideon, det siger altså ikke tapre kriger i teksten her. Hvad er det, der gør ham tapper overhovedet? Men det er Gud, der gør det. For hvad er der at sige om Gideon? Jamen Gideon, han er ikke fra en betydningsfuld familie. Han er fra den mindst betydningsfulde slægt i Manasse-stammen. Og så kan man sidde her i velfærdsdanmark og tænke, at det betyder da ikke så meget, hvad for en familiær baggrund man har. Vi er vant til, at man næsten alle kan næsten nå derhen, man vil, hvis man har evnerne og så videre til det. På det tidspunkt så var det altså et patriarkalsk samfund, hvor det betød meget, hvilken familie man kom fra. Og Gideon var ikke fra en familie, som man anså for noget særligt. Hvordan skulle israelitterne nogensinde kunne finde på at samle sig under ham som leder? Det giver slet ikke mening. Han havde ikke forudsætningerne for at være nogen stor supermand og redningsmand, Gideon her. Og videre så kan vi læse, at han faktisk mangler forståelse for, hvor galt det egentlig står til. I vers 13 heroppe, så siger han, hvis Herren er med os, hvorfor går det så dårligt for os så? Helt ærligt Gud, hvis du rent faktisk er med os, hvorfor sørger du så ikke for, at det kører for os? Han har slet ikke forstået, at de her ting, der rammer, det er advarselslamper, der blinker. Og det er i virkeligheden ikke, at Gud, der har glemt dem. Det er dem, der har glemt Gud. Gideon har slet ikke indset krisens dybde og tyngde. Alligevel så er det Gideon, Gud vælger at bruge. Og for det tredje, så tvivler Gideon på, ikke bare på sig selv og sine egne evner, men på, at det rent faktisk er Gud, der har henvendt sig til ham. Gud, jeg vil gerne lige have et håndgribeligt bevis. Kan du ikke lige vise, at det er dig? Så jeg er helt sikker. Og han har tydeligvis ikke regnet med et eller andet sted, at det var Gud, for han bliver helt forfærdet, da han så opdager, at det er Gud. Det er altså ikke et glansbillede, vi får af Gideon her. Gud vælger at bruge ham alligevel. Gud vælger at bruge en tvivlende, svag mand, som ikke er fra en slægt, der har nogen særlig status overhovedet. Han vælger det svage og bruger det. Og Bibelen er simpelthen fyldt med antihelte. Folk, hvor man tænker, hvad skal Gud kunne bruge dem til? Men det Gideon får at vide, det er jo det, der gør, at han et eller andet sted også ender med at fremstå som den tapre kriger, Gud kalder ham til at være. Gud siger, det er mig, der sender dig, og jeg vil være med dig. Igen er der jo sådan set en kobling til Moses. Det er cirka det samme, han får at vide. Han brokker sig også gevaldigt. Og endnu en af antiheltene i Bibelen, som Gud alligevel vælger at bruge til noget stort. Ikke fordi de kan noget særligt, men fordi Gud kan. Ikke fordi de er særligt trofaste, men fordi Gud er. Og det vil jeg også sige, hvis du prøver at høre det her med dine egne ører, og ikke med sidemandens, så kan Gud godt bruge dig. Ikke alene er han tålmodig med dig, ikke alene vil han dig stadig. Nej, han kan godt bruge dig. Han vil gerne bruge dig. Fordi han vil være med dig. Gideon, han opdager, og det er det sidste, vi har i teksten. Han opdager, at det er Gud, han står overfor. Og han bliver bange. Han bliver rigtig bange. Indimellem, så tror jeg, det slår os. Måske ikke lige så voldsomt som med Gideon her. Men hold da op. Også selvom vi har kendt Gud i flere år. Det er Gud, jeg har med at gøre. Altså, hvordan kan jeg holde til at møde ham? Når man opdager, hvor galt det egentlig står til, det går op for Gideon her. Hvad er det så, han møder? Er det en Gud, der har givet op? Er det en Gud, der siger, jeg gider dig ikke mere? Nej. Det er den trofaste, tålmodige Gud. Gud, han tager ham til noget. Han kan se ham ikke. Og det her, det er altså den samme Gud, som sender Jesus. Det er den samme Gud, som sendte Jesus, for at han skulle frelse os. For at han skulle befri os fra alt det, der holdt os nede i trældom. Og kaldte os til frihed hos ham. Og Gud bliver ved. Han vil stadig. Det er ikke for sent. Han vil dig stadig. Hør det med dine egne ører, ikke med sidemandens. Så er der altså trøst og håb i det her. Også i dag. Også for dig. Her om lidt skal vi synge en sang, som er skrevet over nogle vers fra Esajas bog. Og den handler om, at Gud, han er en Gud, der aldrig glemmer. En Gud, der aldrig glemmer. Selvom vi glemmer, så glemmer han ikke. Men der er alligevel én ting, han glemmer. Vores synd og vores skyld, som var ham imod. For Jesus skyld, det slettes ud, står der i sangen. Den Gud, vi hører om her. Den Gud, som vil os noget i dag. Det er den Gud, der sendte Jesus. Det er den Gud, der aldrig glemmer, og så glemmer han alligevel en ting. Amen.